Když jsme tady četli tu celou kapitolu pátou, tak tam byly nádherná zaslíbení pro ty, kdo pláčí, kdo touží po spravedlnosti, kdo mají čisté srdce. A když si čtete tu pátou kapitolu, tak je takové pohlazení po duši. Dokonce jsem někde četl, jak nějaký neurolog popisoval, že když se dalo lidem, kteří byli v různých stresech, jenom k nahlédnutí tyto verše, nebo se jim přečetli, že to dokázalo uklidnit i lidi, kteří Krista neznali. Že to přinášelo skutečně sílu. Když někdo se zastane slabý, když mluví, že plakat pro spravedlnost, toužit po ní, mít čisté srdce, že to jsou věci, které mají zaslíbení, tak to lidé moc neznají. Tady se na to nehraje, tady je potřeba výkon, mít vizi, mít tah na branku, jít proti všemu. A najednou tady Ježíš volí úplně jiné hodnoty. A tento oddíl je uzavřen veršem, který mě osobně zasahuje, je pro mě výzvou. Jestliže sůl pozbude chuti, pozbude slanosti, bude vyhozena ven, aby po ní lidé šlapali. Za chvilku bude zima, bude sníh, budou plískanice a všichni budeme šlapat po soli, která pozbyla slanosti a chuti. Už se k ničemu nehodí, jenom na chodníky, aby rozpustila led, aby neklouzala auta a všichni po ní budeme šlapat. A tak to budou pošlapání od světa křesťané, kteří přestanou být slaní, kteří přestanou mít v sobě Kristovu moc, kteří odhodí evangelium, vezmou způsoby tohoto světa, tak to budou pošlapáni. Až budete v prosinci, v lednu nebo v únoru chodit po cestách a uvidíte, jak vám křupe taková ta červená sůl pod nohama, tak si vzpomeňte, že to jsou křesťané, kteří ztratili slanost. A já bych se zamyslel nad tím, co to je ta sůl, co to vlastně je. Sůl je sloučenina kyseliny a zásady. Co tady tvoří tu zásadu? Je to zásadotvorný prvek, sodík, je to alkalický kov. Moji spolužáci na Slovensku se bavili tím, že krájeli sodík a házeli ho z okna mezi lidi na chodník, kde bylo mokro a ono to bouchalo. Dělalo to takové rachejtle. Oni to měli z toho legraci a dokonce to jednou házeli mezi hokejisty na led. Jo? A ti hokejisté se lekali, protože vybuchovali vedle nich takové světlice. A to je obraz boží moci. Víte, když se Bůh prolamuje do našeho světa, tak to je světlo, před kterým člověk neobstojí. Je napsáno, kdo by viděl Boha, zemře. A to je ten prvek boží, který se spojuje s něčím, co je v nás, a to je lidského, a to je chlor. Chlor je smradlavý, štiplavý plyn, velice odporný, toxický a jedovatý. A to je naše lidství. Bůh říká, ve vás není nic dobrého. Člověk není dobrý ze své přirozenosti. Ale když se Bůh, ten sodík, setká s tím chlorem, tak vznikne něco, co je stabilního, co je pevného. Ten chlorid sodný je jednou z nejstabilnějších sloučenin, které vůbec na tomto světě jsou. A co o tom říká Bůh? Ve své smlouvě, kterou nabízí svým kněžím, v knize Numeri 18. kapitole 19. verši říká, všechny oběti pozvihování svatých darů, které pozvihují Izraelci k Hospodinu, dávám tobě a s tebou i tvým synům a dcerám provždy platným nařízením. Je to smlouva potvrzená solí, provždy platná, před Hospodinem pro tebe i pro tvé potomstvo. Když Bůh chtěl ukázat, že ta smlouva je věčná, že se na ní dá stavět a že se na Boha dá spolehnout, tak ta smlouva byla solena solí. A ta sůl vydržela třeba i ten obětní žár. Rozstavit sůl, to je prakticky nemožné. To je naprosto stabilní sloučenina a jenom když je čistá, tak dokáže být slaná. Jakékoliv přimíšeniny, dalších kovů nebo nějakých uhličitanů nebo čehokoliv, tu sůl dělají neslanou. A pak se vyhazuje, aby po ní lidé šlapali. Když se řekne stabilita, tak já si vzpomínám, v mém oboru my jsme dělali stabilitu lékových forem. když potřebujete třeba tablety nebo kapky nebo nějakou mast, ukázat, že je stabilní, tak uděláte jednu věc. Dáte ji do stresu, zahřejete ji, pustíte na ní vlhkost a měříte, za jak dlouho se rozloží. A když vám třeba tablety vydrží 6 nebo 3 měsíce při 70 stupních Celsia, při 40 stupních Celsia a 75% relativní vlhkosti, tak máte stabilitu zaručenou na jeden rok. To znamená, že když chcete říct, že je něco stabilní, tak na to vypůsobíte stres, nějaký tlak, nějakou zkoušku. A když to obstojí, tak můžete říct, ta věc je stabilní. A já jsem si v Bibli všimnul, že i na křesťany přicházejí zkoušky a stresy proto, aby se prokázalo, jestli jsou stabilní, jestli jsou odolní, jestli vydrží. Jsou to zkoušky. Když ruští hokejisté ještě za komunismu, myslím, že ten trenér se jmenoval Tichonov, měli ukázat nějaký výkon, tak oni trénovali a měli na sobě nějakou výstuž, která vážila, já nevím, asi 50 kilogramů. A pod tímto stresem, pod touto zátěží, oni trénovali. Když pak nevyhráli mistrovství, tak šli na Sibiř někteří. To byla druhá věc. Ale oni museli v tom stresu se naučit pracovat. A když potom vyjeli na led a sundali to zátěž, tak si připadali, že se vznášejí. Jak se říká, lehko na bojišti, těžko na cvičišti, nebo naopak, těžko na cvičišti, lehko na bojišti. A já jsem v Bibli přemýšlel nad nějakým příkladem, který by nám ukázal, jak může vypadat takový stres, nebo taková zkouška. Co vlastně Bůh s námi v té zkoušce zamýšlí, co s námi dělá? Proč na nás dopadají některé věci? Proč prožíváme své slabosti, těžkosti, kdy už se nám zdá, že nemůžeme dál? Že už ty okolnosti jsou takové, že už z toho prostě vidět nelze. Ale vždycky nakonec vidíme, že je z toho cesta ven v důvěře Bohu. Pro křesťana vždycky, pokud není v hříchu. A tak já bych vám přečetl jednu velkou zkoušku, která se týká toho, kdo nás všechny předešel, a to je Pán Ježíš Kristus. Je to Matouš 3. kapitola od 16. verše do 4. kapitoly 2. verše. Matouš 3.16 až 4.2. Když byl Ježíš pokřtěn, hned vystoupil z vody a hle, otevřela se nebesa a spatřil Ducha Božího, jak sestupuje jako holubice a přichází na něho. A z nebe promluvil hlas. Toto je můj milovaný syn, jehož jsem si vyvolil. Tehdy byl Ježíš duchem vyveden na poušť, aby byl pokoušen od ďábla. Postil se 40 dní a 40 nocí, až nakonec vyhladověl. Ta první část toho verše, to je něco. Představte si, že Ježíš je naplněn duchem Božím, je pokřtěn do Jordánu, vychází, je pokřtěn Duchem Svatým, naplněn, plný moci. A před celým Izraelem je řečeno, toto je můj syn, toho jsem si vyvolil. To je potvrzení. A podobného potvrzení se někdy dostává i nám. Když si uvěřil Bohu, když byl naplněn nebo pokřtěn Duchem Svatým, to bylo něco. Bůh se k tobě přiznal a všichni viděli, ano, tento člověk patří Bohu. Přišel nový život. Úplně nová identita v Bohu. A Bůh člověka vede. Ale kam? Na poušť. Představte si Josefa, jaké měl sny. A co se stalo potom? Byl prodán Izmaelitu. A apoštol Pavel 3 dny se postil, najednou prohlédl a byl plný ducha. A už ho museli spouštět z koše dolů. Mnoho služebníků Božím slovu prožilo to naplnění Duchem Svatým, to zmocnění, ta euforie. Ale co se stalo potom? Pak je vedl Duch Boží do nějaké zkoušky, do nějakého tlaku. A já taky vím, že když je člověk naplněn Duchem Svatým, kdy najednou vidí věci úplně jinak, radostně, kdy jako Petr chodí po hladině moře, tak najednou místo toho, aby prožíval euforii, aby všechno šlo, tak najednou přichází poušť. A co dál? Budeme to číst dále. Tu přistoupil pokušitel a řekl mu, jsi-li Boží syn, řekni, ať z těchto kamenů jsou chleby. Víte, místo nějakých, já když jsem ještě byl členem apoštolské církve, tak tam bylo takovým velkým levlem být velký kazatel, jo? Nebo být v nějaké velké službě. Od toho jsem díky Bohu uzdraven. Ale místo toho, aby se toto naplnění člověku stalo, tak přichází poušť a ďábel. Ježíš se 40 dní postil. Slyšel jsem takové strašné učení, před kterým všechny varuji, že by každý člověk měl projít v životě 40-denním půstem. Pokud chcete diabetes, pokud chcete třeba selhání ledvin, pokud chcete podvyživenost, anorexii, bulimii, prosím, vyzkoušejte to. V Bibli jsou jenom asi 2 nebo 3 případy lidí, kteří tohle udělali. Mojžíš, Eliáš, Kristus a možná Ezechiel. Všichni do toho byli vedeni Bohem. Nebyla to své vole. Bůh se o ně postaral. Viděl jsem maratonce a sportovce, kteří čím více postí, tím více myslí, že budou Bohu blízko. Prosím vás, je to nesmysl a zahoďte, že byste se měli 40 dní postit. To už by musela být opravdu velká Boží moc. Ale pokud chcete mít zdravotní problémy, prosím. Pokud chcete katabolismus, aceton v krvi, v dechu, klidně. Ale varuji vás, nedělejte to. Ježíš byl v tomto konkrétně veden Bohem na poušť. Poté, co se mu dostalo svědectví, poté, co byl naplněn Duchem Svatým a poté, kdy všichni věděli, kdo chtěli, že to je Boží syn. A co se stává? Přistoupil Satan a říká, jsi-li syn Boží, řekni, ať z těchto kamenů jsou chleby. Víte, s čím Satan přichází poprvé? Jsi-li Boží syn, skutečně jsi tím Božím synem? Opravdu ta tvoje mise je ta, na kterou Izrael čeká? Co řekl Bůh? Toto je Boží syn. Co říká nepřítel? Jsi-li Boží syn. První ďábelský útok potom, kdy člověk zažije naplnění Duchem Svatým, je zpochybnění. A opravdu patříš Bohu? Jsi skutečně tím Božím synem? Můžeš se na to spolehnout? A jestliže ano, pak řekni těm kamenům, ať jsou z nich chleby. Víte, 40 dní nejíst. Každá buňka vašeho těla, každá část vašeho organismu křičí, dej mi jíst. 40 dní je na pokraji, kdy už může být organismus postižen nevratně. Je to věc, kdy už člověk opravdu může dojít k nějaké újmě. A pokračovat v tuto chvíli v půstu je životu nebezpečné. Pozor na to. A najednou tady přichází ďábel a říká, no tak když jsi Boží syn, tak řekni, ať z těchto kamenů jsou chleby. Nebo si to vymodli na Bohu, nebo přikaž. Vždyť je to dokonce napsáno v Bibli. Přece věříš Bibli, Boží syne, nebo snad ne? Já jsem si uvědomil, že Ježíš prožívá něco, co prožívali Izraelci na poušti. Zatímco on obstál, tak Izraelci ne. Co se stalo u Izraele? Když oni byli vedeni na poušť a měli hlad, a Bůh říká, dokonce v jednom místě, já jsem tě na poušti trýznil hlady, abys viděl, abych viděl, co je v tvém srdci. Tak tady je napsáno, kéž bychom zemřeli Hospodinovou rukou v egyptské zemi, když jsme sedávali nad hrnci masa, když jsme jídávali chléb do sytosti. Vždyť jste nás vyvedli na tuto poušť, jen abyste celé toto shromáždění umořili hladem. A co říká Ježíš ďáblu? Říká nádhernou věc. On však odpověděl, je psáno, nejenom chlebem bude člověk živ, ale každým slovem, které vychází z Božích úst. Jinými slovy, ďáble, já se spolehnu na Boha. Já vím, že on se o mě postará. Já nepotřebuju zabezpečovat svůj život teď, když mám povolání sloužit Bohu. Já se nenechám odradit. Ten Bůh, který mě sem poslal, ten se o mě postará. Jeho slovo mi přinese život. Je napsáno, hledejte nejprve jeho království a spravedlnost a vše ostatní vám bude přidáno. Víte, s čím přišel Satan, když si vyprosil tříbit Joba? Za sebe samého dá člověk všechno, co má. Jen na něho sáhni a hned ti bude do očí zlořečit. Ano, Bůh ví, že když se bojíš o své zdraví, když se tetelíš, jestli vůbec přežiješ, po 40 dnech hladu, že jsi schopen udělat všechno, jen aby to skončilo. Bože, udělám všechno, jen aby to skončilo. A kolik divotvorců by začalo přikazovat kamenům, aby z něho byly chleby. Ale to nebyla Boží vůle. Projdi tím, důvěřuj Bohu té zkoušce, která už se zdá, že zničí tvé zdraví, že zničí tvůj život, že zničí tvé postavení, když už to nejde dál. A ďábel ti říká, tak už s tím něco udělej, pomoz si vlastní rukou, zasáhni, změň ty okolnosti. Řekni ne. Já věřím Bohu. Já mu důvěřuji, že on to může změnit. A když tohle Ježíš řekl, tak už bychom si řekli a je vyhráno. Ten démonický ďábelský tlak musí skončit. A to byl teprve začátek. Víte, 40 dní půstu. A ďábelský tlak musí být něco hrozného. Já jsem si v některých situacích svého života říkal, tak Bible říká, vzepři se ďábel, uteče od tebe, člověk se vzepře a nic. Je to další zkouška. Ježíš se vzepřel v tom hrozně důležitém a nic se nestalo. A co se děje dál? Tu ho vezme ďábel do svatého města, postaví ho na vrcholek chrámu a řekne mu, jsi-li syn Boží, vrhni se dolů, vždyť je psáno, svým andělům dá příkaz a na ruce tě vezmou, abys nenarazil nohou na kámen. Představte si, že Božího syna, který všechno ovládá svým slovem, který je mocný, který řekne slovo a jsou stvořeny světy, který řekne slovo a země je postavena před soud. Před jehož planoucím hněvem se nedokáže skrýt žádný člověk na zemi. Tak tento Boží syn je vzat ďábelskou mocí a je postaven na vrcholek chrámu. Víte, jaký to musel být tlak, když Satan dostal od Boha takovouhle moc? Komu je dána veškerá moc na zemi? Kdo má veškerou moc? Bůh. A kolik moci má ďábel? Žádnou. Jenom tu, kterou mu nechá Bůh. K tomu, aby nás často tříbil. A najednou pod touto hroznou mocí, v této ďábelské, zdálo by se až přesile, je Ježíš vzat a postaven na vrchole chrámu. Víte, když Ježíš vstupoval na nebe, tak je napsáno, že vstoupil vlastní mocí, protože to byl Bůh. Všichni ostatní, jako třeba Eliáš a Henoch, byli vzati. Ale Ježíš vystoupil, protože je to Bůh, protože má moc. A najednou je tady ďáblu dána moc, aby postavil jeho na vrchole chrámu. Po 40-denním půstu, v obrovském tlaku. A zase, jsi-li Boží syn. Neříkáme si někdy, no tak kdyby Bůh byl se mnou, tak bych přece nebyl obklopen takovou strašnou démonickou mocí. Tak by přece nebylo dovoleno ďáblu, aby mě od někud vzal a někam dal a tam mě testoval. To přece nemůže být Boží. Ale Ježíš sám, mocný Boží syn, toto podstoupil. A stál na tom vrcholku. A co mu říká ďábel? Vrhni se odsud dolů. Teď to napsáno v Bibli. V tuto chvíli, kdy člověk je ve velkém pokušení, tak má někdy pocit Bohu říct, Bože, přiznej se ke mně, udělej ještě v mém životě ještě jeden zázrak, abych věděl, že jsem na správné cestě. Změň ještě jednou kvůli mě ty okolnosti. Potvrď mi, prosím tě, ještě jednou, že jsem skutečně správně. Není přece možný, abych se vzepřel ďáblu, nic se nestalo, stál jsem někde na nějakém vrcholku a teď se mi tohleto dělo, ďábel ke mně mluví, co s tím? Bože, oslav se, ukaž ještě jednou svoji moc. Izrael jednal úplně stejně. V Židům 3.9 je psáno, na poušti, kde si vaši otcové žádali důkazy a tak mě pokoušeli, ač viděli mé skutky. Izraelci viděli rozdělené moře. Viděli faraonova vojska, jak je pohltila hlubina Rudého moře. Viděli, že jim Bůh sesílá manu. Viděli křepelky. Viděli vodu ze skály. Viděli, jak hadi ohnivci mizeli, když pozřeli proti nebi na Áronovu hůl s hadem. Prožívali další a další zázraky, další a další vysvobození. A přesto jim to nestačilo. A říkali, Bože, znovu a znovu, ukaž nám, že jsi Bůh, udělej ještě jeden zázrak. Protože nevěřili, že by Bůh byl dobrý a že je vyvedl on. A Ježíš byl pokřtěn, byl naplněn Duchem Božím, slyšel hlas a pak věřil. Jestliže ve tvém životě ti Bůh něco ukáže, jestliže se za to postaví, tak i kdyby padaly hory, i kdyby se valila láva na zemi, i kdyby se dělo cokoliv, můžeš mu důvěřovat. On tě nikdy neoklame. Jeho slovo nikdy se nevrátí s prázdnou. To, co ti zaslíbil, to, co ti řekl, to nikdy neveme zpět. On nemůže zapřít sám sebe, protože je věrný. A co řekl Ježíš? Ďáble, je také psáno, nebudeš pokoušet Hospodina Boha svého. Víš, jak můžeš Boha pokoušet, když v těžkostech voláš, Bože, ještě jednou to potvrď, znovu a znovu, vydal jsem se, ale ještě to potvrď. Ukazuješ Bohu svoji nevěru a pokoušíš Boha. Ježíš to neudělal. A nyní ďábel přichází se svojí třetí nejtěžší věcí, a to je, že žádá, aby se mu Ježíš poklonil. Matouš 4, 8 až 9. Pak ho ďábel vezme na velmi vysokou horu, ukáže mu všechna království světa i jejich slávu a řekne mu, toto všechno ti dám. Padneš-li přede mnou a budeš se mi klanět. Dlouho jsem to nechápal. Prosím vás, copak je Ježíš někdo, kdo neví, že se ďáblu nedá poklonit? Je to pokušení úplně na nic. Co to může znamenat? Ale co mu ďábel ukazuje? Opět bere ho na vysokou horu. Znova ten stejný tlak, ta stejná démonická přítomnost. Nemyslete si, že je možné se v přítomnosti ďábla cítit dobře. Ani náhodou. Vzal ho znovu na vysokou horu a teď mu ukazuje všechna ta království. To bude tvoje. Víte, Ježíš přišel, aby tato království získal. Ne od ďábla. Jemu nepatří. On je lhář. Nevěřte tomu, že ďáblovi tady něco patří. Zloději, pomlouvači, lháři. On to maximálně ukradne, ale nepatří mu to. To patří Bohu. On si to měl získat od Boha. Ale jak to měl získat? Já vám přečtu nádherný novozákonní žalm. Je to Filipským 2.6 až 11. Způsobem bytí byl roven Bohu a přece na své rovnosti nelpěl, nýbrž sám sebe zmařil. Vzal na sebe způsob služebníka, stal se jedním z lidí. A v podobě člověka se ponížil, v poslušnosti podstoupil i smrt, a to smrt na kříži. Proto ho Bůh vyvýšil nade vše a dal mu jméno nad každé jméno, aby se před jménem Ježíšovým sklonilo každé koleno na nebi, na zemi i pod zemí, a k slávě Boha Otce, aby každý jazyk vyznal, Ježíš Kristus je Pán. Jeho jméno bylo povýšeno. Bible je jeden příběh, že byl muž, který odešel do daleké země, aby si přinesl královskou hodnost, to je obraz Krista. Kristus získal, podmanil si a zvítězil nad vším a stal se králem. Ale skrze co? Skrze kříž. Skrze smrt. Skrze poslušnost. A najednou mu tady ďábel říká, ty poslyš, to všechno můžeš mít. Nemusíš trpět Getsemane. Nemusíš být bičován římskými důdkami. Nemusíš trpět. Uděláme malou obezličku a ty to všechno dostaneš, ale bez utrpení. Dostaneš to bez poslušnosti Boží. Nemusíš zemřít sám sobě. Není to krásné? Nepřichází i někdy ďábel za vámi, aby vám připomínal vaše zaslíbení a říkal, ale teď nemusíš jít hlavou proti zdi kvůli tomu. Teď nemusíš být tak ortodoxní. Stačí, když to trošku povolí. Tak trošinku to neřekneš úplně, budem třeba evangelizovat, ale neřekneme to evangelium nějak úplně jasně, protože bychom někoho mohli odradit. Že jo? Proč bychom někomu říkali, že musí zemřít s Kristem? Tak to prostě nějak ho přilákáme na nějakou pěknou aktivitu, zapojíme ho do nějaký sportovní akce a nějak ono se to stane. Varuji tě dobývat svět bez zvěstování Kristova kříže, pokání a smrti. Když ďábel káže evangelium, tak to vždycky smrdí peklem. Vždycky. Nikdy to nepřinese nic dobrého. Je to třetí pokušení. A opět, co udělali Izraelci? Izraelci udělali jednu věc. Mluví se o tom Exodus 32, 3 a 6. I strhal si všechen lid z uší zlaté náušnice a přinesl je k Áronovi. On je od nich vzal, připravil formu a odlil z toho sochu bíčka. A oni řekli, to je tvůj Bůh, Izraeli, který tě vyvedl z egyptské země. Když to Áron viděl, vybudoval před ním oltář. Potom Áron provolal. Zítra bude Hospodinova slavnost. Na zítří za častého jitra obětovali oběti zápalné a přinesli oběti pokojné. Pak se lid usadil k jídlu a pití, nakonec se dali do nevázaných her. Izraelci na poušti na tuto ďáblovu lest přistoupili. Poklonili se ďáblu ve formě bíčka. Všimněte si jedny zvláštní věci, kterou věřím, že mi Duch Boží ukázal, když jsem se modlil za to kázání. Z čeho oni odlili toho bíčka? Ze zlatých náušnic. A kde je vzali? Oni si je vyprosili od Egypťanů. To je v pořádku. Vyprosili se od Egypťanů. Zlato, ano. Bůh nám dává ze světa různé věci. Třeba počítač, nebo projektor, nebo já nevím co všechno. Yamahu, to nejsou vynálezy křesťanů. Teda Yamahu, tady ten keyboard, ty klávesy. Ale oni najednou z toho udělali něco, co těm národům bylo vlastní. A použili ty věci k tomu, k čemu sloužili těm všem Egypťanům a národům a odlili bíčka. Svět kolem nás nám poskytuje mnoho věcí. Církev může použít věc, která je ze světa, ale musí zachovat Kristovu formu a to poslání, které ukazuje Bible. Budu mluvit na rovinu. Dnes se v církvi strašně hodnotí biznis. Různé způsoby dosahování zisku. A církev si řekla, tak když vidíme, že nějaké korporace mají zisk, tak vezmeme jejich způsob práce a dáme to do církve a pojedeme podle toho. Víte, proč si oni udělali bíčka? Protože Mojžíš byl s Bohem nahoře a ten lid najednou neměl lidského vůdce. Oni nechtěli sami hledat Boha v postu. Nechtěli se spolehnout na Boha, který je vyvedl. Pořád museli mít před sebou něco viditelného. Viděli stovky zázraků, ale nic jim to neprospělo. Potřebovali mít něco, nějakou modlu, kterou by viděli. A když si odlili toho býka, tak oni ho měli před sebou. Představte si, že, já nechci vzít přímo Bibli, to by bylo rouhání, ale tady ty kapesníky, představte si, že toto je bíček. A ten Bůh jde přede mnou a kam jdu já, tam jde ten Bůh. A jdu doleva, doprava. Řeknu si, haleluja, to je můj Bůh. Oni neříkali Izraeli, to je Bál. Ne, to je tvůj Bůh, který tě vyvedl z Egypta. Oni neměli v srdci touhu v té době oslavovat Bála. Ten bíček to byl symbol Bála těch národů. Ale Bůh před nimi chodil jako oblakový sloup. Když šel, tak táhli dál. Když nešel, tak se zastavili. Museli mít neustále upřený zrak na ten oblakový sloup. Víte, jak je to muselo štvát? Vedli je někam, kde nebylo 3 dny co jíst a co pít. Vedli je do Izraele obrovskou oklikou přes poušť, teď tam mohli být za chvilku. A ten Bůh je vedl někudy, jak se jim to se jim moc nelíbilo a pořád je zkoušel. Musel na něj spoléhat. A najednou konečně měli Boha, který udělal všechno, co chtěli. Víte, jak je snadný vytvořit si třeba nějaký manuál, kde nepotřebujete Boha, máte napsáno, děláš za prvé, za druhé, za třetí, za čtvrté, za páté. Nepotřebuješ modlitbu, nepotřebuješ půst, nepotřebuješ ani Krista, teď ty věci fungují sami od sebe. Kolik je obchodních manuálů? Kolik je věcí, které říkají, udělej to a to a budeš mít úspěch? Toto je tvůj Bůh, který tě vyvedl z Egypta. To jsou ty rozstavené egyptské náušnice, které nakonec sloužily k tomu, k čemu je měli ty Egypťani nebo ty okolní pronárody. Ale znovu říkám, můžeme vzít věci, které nám dává svět, ale použít je podle Kristovy vůle. Byl by fundamentalismus a fanatismus odmítat všechno ze světa. Tak to není. Ale musí to být posvěceno. Stejně jako když Izraelci dobili nějakou kořist, musela být očištěna, posvěcena a použita ke službě k Bohu. Ale ne k tomu, abych Boha odmítal nebo abych ho nějak obešel. Co řekl Kristus? Tomu Ježíš odpoví, jdi z cesty, satane, neboť je psáno, Hospodinu, Bohu svému se budeš klanět a jeho jediného uctívat. V té chvíli ho ďábel opustil a hle, andělé přistoupili a obsluhovali ho. V poslední věci si Ježíš zepřel a vidíte, já si myslím, že to jídlo, kteří mu dali andělé, že bylo chutnější než nějaký kameny, které by byly proměněny v chleby. Když vytrváš, když řekneš třikrát ďáblovi ne, nezáleží mi na mně, věřím ti, moje zdraví, můj úspěch, moje postavení je podružné. To je jeden krok zepření se. Druhá věc byla, Bože, věřím ti, nepotřebuji, abys mi stále znovu a znovu dokola potvrzoval věci, které jsem měl přijmout vírou. Konec konců, mám tvé slovo. Kolik křesťanů dnes hledá různé sny, různá proroctví, různá pofidérní potvrzení a přitom mají písmo, na které se lze spolehnout, které je stoprocentně pravdivé. Na ně můžeš postavit svůj život. Přesto znovu a znovu si žádají zázraky. Není nic špatného vyžádat si potvrzení, dělal to i Gedeon. Ale v mém srdci musí být, Bože, je to potvrzení pro to, co chci dělat, to, co po mně ty chceš. Prosím tě, pomoz mi, abych v tom mohl obstát. Ale ne, Bože, tak ukaž, jestli jsi Bůh, jestli vůbec za mnou stojíš. To je pokoušení Boha. A třetí věc je, dobře, ďábel řekne, tak to všechno akceptuju, ale nemusíš to dělat úplně skrze kříž. Nemusíš to dělat úplně skrze vzdání se sám sebe. Udělej to způsobem trošku odlišným. Tak se mi aspoň trochu pokloň. A když i toto Ježíš odmítl a řekl, Bože, celý se ti vydávám, jak jsem, věřím tvému slovu a budu to dělat jenom tak, jak ty chceš, tak pak přichází vítězství a najednou obsluhují Krista anděle. Četl jsem kdysi jednu knihu, jmenovala se Milost přelíbezná, napsali jeden velký puritán, John Bunyan, on popisoval, jak mnoho let procházel takovouhle zkouškou a neustále v ní selhával a selhával. Nevěřil Bohu, žádal nové potvrzení, nové zjevení, mýval o sebe strach. A když tím prošel, tak říká, prožil jsem něco, když jsem najednou věděl, že Bůh mě vytrhne úplně ze všeho. Měl jsem dokonce pokušení se vrhat do zkoušek, protože jsem věděl, že Bůh je se mnou. Vytrvej. Vytrvej v té zkoušce. On to zaslíbil. Skutečně tady to slíbil. Z každé zkoušky, z každého pokušení ti připravil i východisko. A nyní bych vám řekl, uvažoval jsem za to říct nebo ne, ale řeknu to. O tom, jak já jsem v tomto velice selhal a jak jsem se já svého času minul svého povolání. Nevěděl jsem, že jsem v takovéhle zkoušce. Zdálo se mi najednou, že nemohu dál a v té třetí fázi jsem řekl Bohu ne. Přímo do očí ke svému povolání. Je to někdy v roce 2000 nebo 2001. Jsem měl v zaměstnání určitý problém. Ten problém se neřešil. Já jsem začal panikařit. A myslím, že jsem byl v takové chvíli, kdy jsem nedokázal naslouchat Bohu. A Bůh někdy tě přivede do situace, která je těžká, aby otevřel tvoje uši, aby si mohl slyšet. Tenkrát jsem šel za pastorem svého sboru a říkám, mám obrovský problém a nevím, co s ním. On říkal, možná Bůh k tobě chce mluvit a řekl mi, třeba má pro tebe povolání jiné. To se mi zdálo naprosto zvláštní, protože já jsem čekal, že v Lachemě budu pracovat do konce svého života. Ale udělal jsem tu věc, že jsem řekl, Bože, mně se to zdá naprosto nesmyslné. Ale jestli pro mě máš nějaké povolání, řekl jsem dokonce i v církvi, kdyby bylo, což jako jsem nikdy netoužil pracovat v církvi na plný úvazek, ale i to jsem Bohu dal, že i toto bych udělal. Tak mi to prosím tě řekni. Řekni mi to jasně, řekni mi to hned. Nedovol tomu zlému, aby do toho mluvil on, ale prosím tě, chci to od tebe vědět. V pondělí jsem přišel do práce, otevřel jsem si e-mail a tam mi ředitel biblické školy napsal, jestli bych nechtěl jako učitel nastoupit na biblickou školu. A najednou se děje to, že je to jako když slyšíte, toto je můj syn, jako když najednou se Bůh přizná k vaší modlitbě a vy slyšíte Boží hlas, Boží volání. Všechno ze mě spadlo, že jo, ty problémy se rázem řešily a teď nastal problém. Vždycky jsem si myslel, že dokážu Boha poslechnout. Myslel jsem si, že dám výpověď, že to bude v pořádku, ale bylo to jinak. Najednou jsem začal mít z ničeho nic strach o to, jestli vůbec tam budu mít dost peněz na to, abych se mohl najíst. Jestli třeba nezahynu hlady. A začal jsem vymýšlet, že tam v lese v Kolíně budu pěstovat brambory, abych se najedl. Já jsem věděl, že píšu různé apologetické studie, které některým církevním funkcionářům nešly zrovna pod nos a myslel jsem si, že tam nebudu mít snadné. A tak jsem si vytvořil takový deníček a říkal jsem si, Bože, tak já tě vyzkouším, jestli se o mě dokážeš postarat, jestli přežiju třeba každý den za 50 korun. No a začal jsem v pondělí a v pondělí mě pozvala jedna rodina na večeři, další rodina na oběd a najednou jsem za ten týden neutratil skoro ani korunu. Jsem si říkal, to je zvláštní, to funguje. Ale přesto jsem stále si říkal, Bůh se o mě nepostará. A najednou jsem si řekl, tak jsem vědecký pracovník. Chtěl bych si udělat doktorát. Chtěl bych cestovat po světě. Chtěl bych učit na vysoké škole. Chtěl bych něco znamenat. A já jsem s tímhletím v životě předtím neměl problém. Já jsem se najednou divil, kde se to ve mně bere. A tak jsem začal úpěnlivě s Bohem bojovat. Ztratil jsem spánek. Já vždycky ztratím spánek v jakýmkoliv stresu. To je moje taková postižení, které už mám od 7 let. Ale byl jsem v tomhletom tlaku a nakonec jsem začal mít obrovský strach, že to nebyl Bůh. A došel jsem k té fázi číslo 2. Tu první jsem projel. Bůh se o mě nepostará. Bůh mě nechá zahynout hladem. Ztratím svoje postavení, budu v nějaký díře zakopaný, budu učit nějakých pár studentů a kdo ví, jak to bude a tohle a tamhle to. A přišla fáze číslo 2, kdy jsem si řekl, to nemůže být od Boha. Říkal jsem si, Bože, znova mi to potvrď. Ale to potvrzení přišlo. A já jsem byl zoufalý. Říkal, Bože, teď to nejsi ty, tak to potvrď, ještě jednou to potvrď. Ale to přišlo znova. Jsem si říkal, tak to už snad není možný. A přišla fáze 3, postav se proti tomu a odmítni to. A já jsem si vzpomněl na příběh jednoho člověka, který se měl stát misionářem. A on říkal, v jedné fázi mého života přišlo povolání. Ale já jsem byl na vrcholu své kariéry v podnikání a já jsem řekl, Bože, já nechci. On říká, Bůh mi nevzal spasení. Bůh mi nijak mě nepotrestal, ale najednou to povolání odešlo a už nikdy v životě nepřišlo znovu. Já jsem říkal, Bože, já to chci taky. Já nechci dělat tohleto. Já nemůžu prostě říct, že bys mě k tomu ty nepovolal. Já nemůžu říct, že by to nebylo od tebe. Já nechci přijít o to být křesťanem, ale já nechci. A čím víc tenhle tlak působil, tím hůř mi bylo. Byl jsem jako, byste byli na dně moře, byl na vás tlak vody. A já jsem jednou šel domů a celou tu dobu jsem říkal, Bože, odej mi to ode mě. Do dneška si vzpomínám, bylo to kousek od ulice Skácelova, kde jezdí trolejbus, a neprožil jsem ve svém životě mnohokrát, že by Bůh přímo promluvil. Ale tam mě zastavil a řekl mi jednu jedinou větu. Když nechceš, nepůjdeš. Církev dál čekala, že to povolání přijde. Najednou byl dán odklad o rok. Já jsem se v tu dobu ženil, rodičům Lenky jsem řekl, že půjdeme do Kolína, všichni s tím počítali. A myslel jsem si, že se to nějak překlene. Už jsem přestal mít strach o to, že se o mě Bůh postará. Najednou ta víra se mi jakoby v Boha vrátila. Ale tady vevnitř jsem věděl, že se mě Bůh nebude doprošovat. Že když člověk jim pohrdne ve svém srdci, jeho povoláním, že se pokloní těm způsobům tohoto světa, že to ztratí. A když jsem přišel domů toho dne, tak tam bylo kázání Sting Challenge od Davida Wilkersona, kde říká, že Izraelci dostali strach vejít, protože tam jsou obři, a nechtěli. Přišel jsem do sboru a tam o tom bylo kázání. Pak jsem jel ještě domů do Českých Budějovic a tam o tom bylo kázání znovu. A já jsem věděl, já jsem se zalekl obrů, já jsem dostal strach a nevstoupil jsem tam, kam bych měl. Já jsem věděl, že mám povolání stát proti různým učením, bludům, ostatně jako všichni mají zkoumat a rozsuzovat. A tenkrát v té době proti mě bylo spoustu v církvi různých útoků od lidí, kteří nechtěli, abych říkal to, co říkám. A vím, že tou dobou se stalo něco, kdy Bůh byl stále se mnou, ale v určité věci už mě přestal chránit. Za rok na to jsme byli s Lenkou už svoji. Klekli jsme a modlili jsme se. Já jsem říkal, Bože, tak jak to teď vlastně je? Tak bude to povolání nebo nebude? A řekl jsem Lence takovou, než jsem žádal Lenku o ruku, tak jsem mi řekl takovou zvláštní věc, kterou jsem už věděl. A říkal jsem si, ochotna si vzít člověka, který bude z církve jednou vyloučen a proti kterému budou stát i ostatní církve, který rozhodně nebude populární. Ona řekla, a když to bude Boží vůle, tak jo. Že, Lenko? Já si nevymýšlím. A když potom jsem selhal v tom, čem jsem měl stát, tak jsme klekli a modlili jsme se, co bude dál. A řekli jsme si, Bůh nás dal dohromady, ale jaký s tím měl záměr? Proč? A tenkrát jsem Boha ze srdce poprosil o znamení. Po té modlitbě zazvonil mobil, zavolal mě ředitel biblické školy a řekl, Severomoravská oblast apoštolské církve nám dala na vědomí, že jestliže ty nastoupíš na biblickou školu, přestanou nás podporovat jak finančně, tak duchovně. Takhle nějak to bylo. A já jsem viděl, ano, Bože, byl jsi pravdomluvný. Tohle jsi mi ukázal, ale do toho, do čeho jsem měl vejít, jsem nevešel. Bůh věděl ovšem dopředu. A od té doby mě stále pomáhal, ale v některých věcech mě přestal chránit. Dovolil, abych byl vyloučen ze staršovstva a dovolil, abych byl později pro to, co píšu a pro co jsem měl své povolání i vyloučen z církve. Všechno se stalo. A já vím, že tam jednou, když jsem byl v tom pokušení, jsem řekl Bohu ne. Svému povolání, který jsem pro určitou církev, pro určitou dobu měl. Co člověk zase je, to sklidí. Já dnes jsem křesťanem. Bůh je se mnou. Ano, prožívám různé těžké tlaky, těžké zkoušky. Ale v tomto příběhu jsem vás chtěl varovat, každého z vás. Jestliže máš v životě nějaké povolání, jestliže tě Bůh povolal za kazatele tohoto sboru, zapřísahám tě, opovaž se mu říct ne. Opovaž se z toho utéct. Jestliže třeba sloužíš v besíce a ty děti tě už štvou, už toho máš plný zuby, opovaž se, říct Bohu ne. Jestliže máš být starším této stanice, tak se tomu věnuj, opovaž se, říct Bohu ne a vykašlat se na to. Sůl je stabilní sloučenina. Je na to, aby každá oběť jí byla slaná. A Bůh říká, ano, to je můj syn, já mu věřím. Já na něho spoléhám, já jsem mu dal své slovo, já jsem se mu dal poznat, on obstojí. A vždycky, když si ďábel vyprosí tě tříbit, Ježíš říká, modlil jsem se za tvou víru, jako Petrovi. Když selžeš, nepřijdeš o spasení. Budeš dál křesťanem. Ale možná přijdeš o něco v tvém životě, k čemu tě Bůh povolal. Bůh je Bohem nových začátků. On ti dá nové věci. A tou největší věcí je víra v něho, důvěra, spolehnutí se na něho. Věř mu. Amen.